verš. Nech sa vám srdce neznepokojuje, verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome mojho otca je mnoho príbytkov, keby to tak nebolo. Bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Teraz s bratom Jožkom
Kovala ešte aj na Garbiarskej ulici. Spolu s Jožkom Kráčom a s Boďom Kernom sme boli pokrstení a dlhé roky som bol členom tu zboru. Zhruba pred 25 rokmi som sa začal túlať po svete a nakoniec som spolu s mojou manželkou zakotvil nedaleko Budapešti, kde bývame kúsok od 7 km od Budapešti a chodíme tam každú sobotu do zboru, ktorý má asi 80 členov. Takže odtiaľ vás môžeme pozdraviť a pozbudiť vám, že aj tam sú bratia a sestry, ktorí sa každú sobotu schádzajú a podobne ako vy študujú tú istú sobotnú školu, otvárajú tú istú Bibliu a riešia tie isté otázky ako vy. A dneska by som chcel spolu s vami si položiť jednu takú otázku, že môže sa vojnový zločinec obrátiť? V tomto svete sa stávajú strašné veci. Mali sme tu prvú svetovú, druhú svetovú, potom vojnu vo Vietname, v Koreji a teraz je tiež vojna. Môže sa človek, ktorý spácha vojnové zločiny, zverstva, zabíja zajacov, nielenže bojuje, ale zabíja zajacov, robí zločiny proti ľudskosti, môže byť takýto človek spasený? Môže si tento človek povedať, že je Božím dieťaťom? Príjme aj takéhoto človeka Ježiš Kristus? Bude takýto človek spasený? Môže byť vôbec spasený? V Jeremiášovi v 39. kapitole v 6. a 8. verši čítame, že babylonský král, keď dobil Jeruzalem, zobral kráľovských synov a spolu s kráľom urobil strašné veci. Toho kráľa spútal okovami a poslednú vec, ktorú videl v svojom živote, viete, čo bolo? To, že tí vojaci, tí kati, na kráľov príkaz zabili jeho synov. Všetkých, do jedného. A potom, keď ich všetkých zabili, viete, čo urobili? Tomu kráľovi vypichli oči, obidve. To bolo posledné, čo videl v svojom živote, je, že jeho synovia sú mŕtvi. Ďalšia vec, čo robí tento babylonský král, je, že robí vojnové zločiny na obyvateľstve, na civilnom obyvateľstve. Vypaluje civilné domy, chrámy, rúca vojnové zariadenia a nakoniec berie vojnových zajacov, ktorí s tou vojnou absolútne nemajú nič spoločné. Berie otrokov. A nakoniec ich odvádza do Babylona. To všetko sú vojnové zločiny, o čom sa tu píše. Kto bol ich strojcom? Kto to spáchal? Kto je za ne zodpovedný? Tak ako čítame v 6. verši, bol to Nabuchodonozor. On bol de facto už Nabuchodonozor druhý, ale po správnosti sa volal ako? A v Roháčkovi sa píše o ňom ako o Nabuchodonozorovi, v novších prekladoch sa už volá Nebukadnecar a v skutočnosti po akadsky sa volá Nabukudur-Ursul. Pretože sme na Blízkom východe, tak čo meno, to určitý význam. Všetky biblické mená majú určitý význam a jeho meno znamená o Nabu, ochraňuj moje potomstvo. Teraz otázka, kto to je ten Nabu, alebo čo to je ten Nabu. Sa vrátim o jedno späť. Tak tuto vidíme vlastne jeho pečať, na veľa tehlách bola. A ten Nabu, to bol vlastne syn najvyššieho babylonského boha. Čiže v tom jeho mene je na babylonské božstvo spomínané. Čo vieme o jeho životopise? Nevieme, kedy sa presne narodil, ale čo vieme, že kedy zomrel, to bolo v roku 562 pred našim letopočtom. Bol najstarším synom Nabopolassara, ktorý bol prvým kráľom Novobabylonskej ríše. Novobabylonská ríša, viete, ako vznikla? Bolo to vlastne revolúcia proti Asýrčanom. Asýria, v Asýrii vznikla revolúcia, kedy sa dvaja králi asýrsky bojovali proti sebe. Jeden z nich shodou okolností bol miesto vládcom v Babylónii a ten práve prehral túto vojnu. Takže Babylón de facto Asýrčania, ktorí vyhrali, prakticky zničili. Babylončanom to prišlo dosť tak nefér a rozhodli sa proti tomu povstať. Spojili sa s Médami, ako čítame, zobral si práve Médskú princeznu, to bol ten zväzok, ktorý spájal Babylončanov a Médoperžanov, a spoločne povstali proti týmto Asýrčanom, ktorí zničili takmer Babylón. A nakoniec, čo oni urobia? Zničia Ninive, ktoré je hlavné mesto Asýrie, a dobijú vlastne celú Asýriu. A práve ten jeho otec, ten bol vodcom tohto povstania a ten porazil celú asýrskú ríšu. Dostal sa tento korunný princ až do Jeruzalema, ktorý niekoľkokrát dobil, nielen raz, nie dvakrát, ale viackrát, nevieme presne koľko, minimálne tri razy. Až v roku 597 pred našim letopočtom definitívne zrovnal prakticky zo zemou Jeruzalem. A dokonca porazil aj Feníciu a nakoniec porazil aj Egypt, takže bol vládcom vtedy takmer celého známeho sveta. Babylon bolo vtedy najväčšie mesto na tomto svete. Tak ako ste spomínali v sobotnej škole, v Danielovi v 3. kapitole v 18. verši, traja mládenci povedia Nabuchodonozorovi: "Vec král, že tvojich bohov nebudeme uctievať." Král má svojich bohov. A práve ten najvyšší bohom je boh Marduk, ktorý má hlavný chrám v Babylone, a ten syn sa volá Nabu jeho. To je to, čo je jeho meno. Nabuchodonozor. A ten Nabu je okrem iného aj bohom písomníctva a vedy. Preto to shromažďovanie vedcov, preto to učenie sa. A tento boh má ako znak planetu Merkúr. A jeho sestra sa volá Ištar, ktorá je znázornená Venušou, a je to bohyňa plodnosti. Takže to je zázemie tých bohov. A potom, ako sa udial ten div, keď tých mládencov hodili do tej pece, a keď oni odtiaľ vyšli, koho vidí Nabuchodonozor v tej peci? Vidí Ježiša. De facto stretol sa s Ježišom. Osobne sa na neho pozerá. A k čomu ho to vedie? Aký príkaz dá? Daniel 3. kapitola 29. verš. Aký príkaz dal? Ktokoľvek, kto by sa rúhal, čo sa má s ním stať? Nech je rozsekaný na kusy a jeho dom nech je obrátený na rumovisko, ako hovorí tento preklad. A starší preklad hovorí na hnojisko, de facto to znamená verejné záchody. Rozumieme tomu? Nabuchodonozor stretáva s Ježišom a toto stretnutie čo v ňom vyvoláva? Že vydáva rozkaz. Ten, kto povie čokoľvek škaredé proti tomuto bohu, zomrie, rozsekajú ho na kúsky a z jeho domu, čo urobia? Verejné záchody. Dávajte si pozor na toho boha. Lebo to je veľmi dobrý boh. Áno, to je tá správa, ktorú chce Nabuchodonozor dať. Nie. To nie je to. A potom, keď čítame ďalej, Daniel 3. kapitolu, v 31. verši, ten istý král hovorí čo? Daniel 3.31. Tam sa čo píše? Nech sa rozhojní váš pokoj. Do dnešného dňa sa na Blízkom východe Arabi zdravia šalom. Tak sa zdravia Židia, a Arabi hovoria salam, salam alejkum. Nech sa rozhojní váš pokoj. To je ten istý král, ktorý písal tú predchádzajúcu. A potom povie, potom, keď rozoberáme ten pokoj neznamená to, že máme len určitý kľud. To znamená určitú harmóniu, celistvosť, úplnosť. Čiže ten král hovorí, nech ste šťastní, nech ste v kľude, nech ste v pokoji. Je to ten istý král, ktorý vydáva o pár veršov hore nariadenie, že všetkých, ktorí budú zle rozprávať o Bohu, rozseká na kusy. A ten istý král potom o pár veršov ďalej povie, nech sa rozhojní váš pokoj. A keď čítate ďalej, hovorí o tom, že sa mu zalúbilo porozprávať, že chce hovoriť o tom, aký on našiel pokoj. Čo sa stalo s tým kráľom? Prečo zrazu tá zmena? Predtým chcel všetkých rozštvrtiť, rozkúskovať a teraz všetkým praje pokoj. Čo sa s ním stalo, s tým Nabuchodonozorom? Je pre mňa potešením. Mám radosť. Prinášalo mu to radosť, keď zabíjal druhých ľudí? Tu píše, mám radosť. Z toho, že vám môžem niečo povedať, čo sa so mnou stalo. Čo rozpráva ten Nabuchodonozor? Alebo Nebukadnezar? Čo chce povedať? To, že v jeho živote sa niečo zmenilo. Ten král, ktorý predtým hľadal, koho by zabil, koho by porazil vo vojne, teraz chce druhým ľuďom čo priniesť? Pokoj, kľud do srdca. A chce hovoriť o kom? O tom svojom Bohu? O tom Nabuovi? Či o tom Mardukovi, o jeho otcovi? O kom chce rozprávať? O najvyššom Bohovi, ktorý robí obrovské zázraky. Aby sme vedeli, v našich Bibliách je to trošku nešťastne rozdelené, pretože tam sa začína 4. kapitola. A ten, kto číta Bibliu podľa kapitol, tak ten príbeh je rozseknutý začiatkom 4. kapitoly. Ale ten príbeh pokračuje ďalej. Ja, Nabuchodonozor, som sa vydesil. Viete čo, Nabuchodonozor sa už aj v 2. kapitole vydesil, keď sa mu sníval sen. To bol sen o tej soche. A to isté sa s ním stalo aj v 4. kapitole. A čo videl ten Nabuchodonozor? Čoho sa zlakol? Videl nejakých nepriateľov, videl nejakú vojnu. Čoho sa bál ten Nabuchodonozor? Vidí strom. Strom, keď vidíte strom, doktori hovoria, že ktorí trpia nejakými duševnými poruchami, prípadne úzkosťou, treba ísť do lesa, pretože stromy dávajú pokoj, je tam čerstvý vzduch. Dokonca je vedecky dokázané, že ihličnaté lesy pôsobia na náš srdcový rytmus a tá živica, ktorá sa tam odparuje, tie esenciálne oleje, spomalujú náš rytmus, pomáhajú lepšiemu prekrveniu nášho tela, ukludňujú naše nervy a Nabuchodonozor vidí strom a zlakne sa ho. Čoho sa zlakne? Toho, že ten strom je obrovský, veľký, že je okolo neho kopu zvierat, že ten strom prináša veľký úžitok. Čoho sa zlakol? On sa zlakol toho, že ten strom, čo sa s ním jedného dňa stane? Že ten strom bude vyťatý. Že ten strom bude zlomený. Nie len to. Všetko jeho lístie, všetko, čo tam je, bude zničené. Jediné, čo zostane, sú korene. A tak sa opakuje znova situácia z Daniela 2. kapitole, kedy král zavolá všetkých svojich mudrcov, všetkých učencov, všetkých vedcov, ktorí tam má. A opäť to isté, čo bolo v 2. kapitole, nikto mu nevie povedať výklad. Až príde kto? Až príde Daniel a čo povie? To isté, čo povedal v 2. kapitole. Král, ty si zlatá hlava. V 4. kapitole čo povie? Král, ty si strom. A povie mu aj výklad toho sna. Čo znamenal ten sen? Čo sa stane s tým kráľom? Tak ako sme hovorili v sobotnej škole, ten král zažije ťažkú psychickú chorobu, jeho myslenie sa úplne zmení, stane sa z neho doslova zviera, až dokiaľ nepoznáš, že Boh je ten, ktorý dáva všetko. A je zaujímavé, že Daniel na konci pripája ešte svoju poznámku. Daniel 4:24. Čo tam hovorí Daniel? Čo mu hovorí tomu kráľovi? Čo mu povie? Tu je moja rada, kráľ. Ja nechcem, aby sa to s tebou stalo. Ja nechcem, aby sa toto zlé stalo v tvojom živote. Tu je moja rada. Chcem ti teraz poradiť. Pokor sa. Zanechaj svoje hriechy. A Boh ti snáď odpustí. Aká je Danielova rada? Boh nechce to zlo robiť. To zlo sa stane, skôr či neskôr. Ale ak počúvneš moju radu, predĺžia sa dni tvojho bláha. A čo urobí král? 12 mesiacov dodržiava Danielovu radu. 12 mesiacov si dáva pozor a 12 mesiacov sa nič nestane. Po 12 mesiacoch sa Nabuchodonozor sa prechádza po svojom paláci, ktorý je mostom spojený s jedným z divov sveta, ktorý postavil svojej manželke. To bolo čo? To sú vysuté záhrady. Jeden zo 7 divov sveta, tam je. Prechádza sa po Babylóne, ktorý pred 40 rokmi takmer úplne zničili Babylončania. Ak budete niekedy čítať históriu Asýrskej ríše, zistíte, že Asýrčania zobrali staviteľov lodí z Týru a tí im postavili na Eufrate také isté lode, ako oni používali na mori. Na ne nainštalovali katapulty a s tými išli potom Eufrate a systematicky ničili Babylon. To nebola vojna. To bola trestná výprava. Dom za domom, ulicu za ulicou, strieľali z katapultov a ničili postupne celý Babylon. Z Babylonu sa zachránilo len to jadro okolo Marduchovho krámu. Všetko ostatné bolo úplne zničené. A kto postavil Babylon znova? Keď v Iráku robili vykopávky, našli obrovské množstvo tehál a na väčšine tých tehál bol znak, ktorý som vám pred chvíľku ukázal. Ja, Nabuchodonozor II, som to postavil. Na výstavbu len tých vysutých záhrad bolo použitých zhruba 160 miliónov tehál. A to bol len jeden z projektorov, ktoré Nabuchodonozor spravil. Nabuchodonozor postavil okolo celého Jeruzalema, teda okolo celého Babylona, trojitú hradbu. Postavil most, vybudoval celé štvrte, a v celom kráľovstve obnovil chrámy jednotlivých bohov. Postavil div sveta, takže keď sa Nabuchodonozor postaví na terasu svojho paláca a povie, toto je Babylon, ktorý som ja postavil, má úplnú pravdu. Ten Babylon skutočne on postavil. De facto z trosiek. V čom je problém? V druhej časti verša. On ho postavil. Prečo? Aby bolo sídlom môjho majestátu. Prečo to robí? V čom je ten duch toho Babylona? Koho oslavuje ten Babylon? Boha Marduka? Alebo Boha Nabua? Koho oslavuje? Seba. Prečo na všetky tie tehly dáva vytlačiť ten znak? Prečo zdržuje tú výrobu? Preto, aby tam bolo napísané jeho meno. Keď pozeráte staré fotky, keď ste chodili do školy, koho hľadáte prvého na tej fotke? Seba. Keď čítate nejaký zoznam, koho hľadáte prvého? Seba alebo svojich blízkych? A keď Nabuchodonozor nerobí to isté, čo aj my robíme. Nehľadá v prvom rade seba. Tak ako napísal jeden slávny spisovateľ, každý myslí iba na seba, iba ja myslím na mňa. A práve v tej chvíli sa naplnilo slovo, ktoré Pán Boh povedal. A Nabuchodonozor, král, sa stáva zvieraťom. Sedem čias sa živí ako zviera, polnou trávou. Narastú mu pazúry ako zvieratám a de facto nevie o tom, čo sa deje okolo neho. Po uplynutí toho času sa viete, čo stane? Ten král zdvihne svoju hlavu, pozdvihne svoje oči a v tej chvíli sa mu vráti jeho rozum. Čo musí urobiť ten král, aby sa mu vrátil rozum? Kde sa musí pozrieť? Musí sa pozrieť hore do neba. A je zaujímavé, že prvé jeho slova nehovoria, to som rád, že som to ja prekonal. Vidíte, aký som silný, ani toto ma nezlomí. Nie. Prvé jeho slova sú aké? Dobroreč moja duša Hospodinovi. Ten král sa úplne zmenil. Ten král hovorí, pretože chcem dobrorečiť najvyššieho, chváliť a oslavovať večného. Čo sa stalo v jeho živote? V druhej kapitole mal sen, počul slovo, ty si zlatá hlava a čo urobí král? Postaví zlatú sochu. Na všetko ostatné zabudol. Tu v štvrtej kapitole má sen, a presne to isté sa stane, čo je v tom sne. Ale niečo sa zmení v jeho živote. Čo sa zmenilo v jeho živote? Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením a staré veci pominuli, hľa všetko je nové. 2. Korinťanom 5.17. Čo sa stalo s týmto vojnovým zločincom, s týmto človekom, ktorý zabíjal svojich nepriateľov, ktorý decimoval národy, odvádzal ich do zajatia. Čo sa s ním stalo? Stretol sa s Ježišom. Ale nie len tak, že ho videl. Tak, že Ježiš bol v jeho srdci. A jeho srdce sa zmenilo. Môže sa vojnový zločinec, ktorý spáchal strašné veci, obrátiť? Áno, môže sa obrátiť. Môže Pán Boh odpustiť masovému vrahovi? Človekovi, ktorý zabíja vojnových zločincov, tá vojnových zajacov? Áno, môže mu Pán Boh odpustiť. Rimanom 6.23, čo čítame? Čo je odplatou za hriech? Smrť. Problém je v tom, že my všetci sme hriešni ľudia. Nikto z nás nemôže povedať, že je na tom lepšie, ako ten Nabuchodonozor. My všetci sme na tej istej lodi spolu s tým Nabuchodonozorom. A ak chceme žiť, máme jedinú nádej. A tou nádejou je čo? Vyznať svoje hriechy. Kráľu, dávam ti radu. Odpusť svoje hriechy. Konaj dobro. Obráť sa. A je ten, kto ti je schopný odpustiť a očistiť ťa od všetkej neprávosti. Kto to je? Ježiš Kristus. A potom, keď toto Nabuchodonozor všetko urobí, čo sa stane? A teraz ja, Nabuchodonozor, chválim a vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies. Pretože všetko, čo robí, je správne. A jeho cesty sú spravedlivé, a pokoruje tých, ktorí kráčajú v pýche. Úplne nový človek. V zjavení Jána v 5. kapitole v 13. verši čítame, že podobné slová hovoria aj tí, ktorí sú pred trónom, ktorí takisto hovoria baránkovi, patrí čest, patrí sláva a moc na veky vekov. A to bolo posledné, čo som vám chcel dneska povedať. Amen.